ASV prezidents Džo Baidens par vienu no savām ārpolitikas prioritātēm ir izvirzījis ASV pozīciju nostiprināšanu Āzijā. Ciešāka attiecību veidošana ar Dienvidaustrumāzijas valstīm ir būtiska sadaļa Vašingtonas plānā. Tāpēc viņš uz reģionu ir nosūtījis viceprezidenti Kamalu Harrisu, kura svētdien ieradīsies Singapūrā, bet otrdien dosies uz Vietnamu. Tā būs pirmā ASV viceprezidenta vizīte Vietnamā kopš kara beigām 1975. Gadā. Harrisa ar abu valstu līderiem pārunās ne tikai ekonomiski, bet arī militārās sadarbības padziļināšanu, jo Ķīna pēdējos gados ir palielinājusi militāro klātbūtni Dienvidķīnas jūrā, kas ir nozīmīgs tirdzniecības ceļš.